Psalmul 91 este un psalm foarte bine cunoscut, e unul dintre psalmii deosebit de frumos alcătuiți. Este foarte des folosit și bănuiesc că foarte mulți apelează la psalmul 91 întotdeauna când au nevoie de ajutor, când au nevoie de sprijin. Mi-aduc aminte în dimineața când în România a început Revoluția și era pericolul imens că am citit parcă ca niciodată psalmul 91. Numai că întotdeauna facem asemenea, cum facem și cu alți psalmi, uităm că psalmii aceștia nu au numai conotația de ajutor, ci într-un mod deosebit au esența de autoritate. Sigur că sunt foarte frumoase textele care ne vorbesc despre modul în care Dumnezeu ne protejează, despre modul în care Dumnezeu se ocupă de fiecare dintre noi, dar toate aceste texte indică că Dumnezeu îi sprijinește doar pe aceia care înțeleg autoritatea Lui, care respectă autoritatea Lui, care se așează sub această autoritate. Psalmul 91 ne vorbește despre această autoritate pe care Dumnezeu o extinde asupra noastră, ca și despre o cetățuie, ca și despre un loc de scăpare, ca și despre un turn. Și desigur, fiecare dintre aceste denumiri, dintre aceste sublinieri pe care le-am făcut, descrieri, au importanța și valoarea lor în Vechiul Testament. Când vorbim despre locul de scăpare, știm că se referă la acele cetăți pe care Dumnezeu le-a hotărât în națiunea lui Israel, în care dacă cineva ar fi făcut ceva greșit, rău, dar fără premeditare, într-un mod accidental, putea să fugă în acele cetăți și să scape de consecințele faptelor sale. Erau numite cetăți de scăpare. Când textul vorbește despre faci din Dumnezeu turn, turnul tău de scăpare, sigur că vorbește despre spațiul acela special care aparținea fiecărei cetăți, în care era locul străjerului, în care se așeza omul care trebuia să vegheze, să privească, să urmărească și să prevină pe ceilalți care erau în cetate de orice pericol care ar fi putut veni. Nu de mult am studiat din cartea Ezechiel despre străjerul care este chemat să vegheze. Cetățuia și ea are o foarte puternică semnificație, pentru că în interiorul zidurilor cetățuii era siguranța celor ce locuiau acolo. Siguranța lor depindea de zidurile acelea. Se vorbea în istorie despre Ierihon ca despre o cetate impenetrabilă, pentru că avea ziduri foarte puternice. Și ne aducem aminte că Dumnezeu tocmai acolo a vrut să demonstreze cine stăpânește acest univers. Pentru că prin lucrarea Lui specială, zidurile Ierihonului au fost dărâmate. Aș vrea să prezint în această seară acest psalm care ne vorbește despre această autoritate a Lui Dumnezeu ca despre o fortăreață. Despre faptul că autoritatea lui Dumnezeu este asemenea unei cetăți în care poți intra, în care te poți așeza, în care poți locui, de care te poți bucura, unde viața este, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, viața este sigură pentru că este în mâna Domnului. Și evident că toate descrierile pe care le avem, și nu o să intrăm în ele pentru că ar însemna să ocupăm foarte mult timp, evident că nu înseamnă că niciun credincios nu o să moară de ciumă, deși zice ciuma care umblă în întuneric. Zice, nu trebuie să te temi de ea. Asta nu înseamnă că toți cei care sunt într-adevăr credincioși lui Dumnezeu, dacă ar fi într-o zonă de ciumă, nu s-ar îmbolnăvi. Presupunerea și esența textului este că fie cele mai grele momente care ar putea să vină peste viețile noastre, dacă ne așezăm sub autoritatea lui Dumnezeu, oricât de crunt am fi încercați, Dumnezeu va avea grijă ca să fim biruitori și să ieșim din orice încercare pe care o aduce în viețile noastre. E Psalmul 91 o reasigurare pentru fiecare dintre noi că dacă rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu, recunoaștem, respectăm autoritatea lui Dumnezeu, viața noastră poate fi trăită în cea mai clară siguranță care este posibilă în acest univers. Lăudat să fie numele Lui. Și asta ar trebui să-și dorească fiecare dintre noi. Și e frumos pentru că Dumnezeu își exercită autoritatea tocmai apărându-ne, tocmai acoperindu-ne. Nu este o autoritate care reprezintă un abuz, așa cum vom învăța în mesajele care ne stau înainte. Așadar, fortăreața autorității e mesajul pe care vreau să-l prezint din această extraordinară cântare, care ne prezintă două personaje responsabile când vine vorba de autoritate, o autoritate care ne înconjoară, care devine asemenea unei cetățui, care sunt asemenea unor ziduri care ne împrejoară, ne împresoară, scuzați-mă, de peste tot și ne oferă această siguranță clară de care avem nevoie. Sigur că mai întâi ne este prezentat cel suprem, cel ce stăpânește autoritar, cel care deține această autoritate. El este descris de cel care observă și dacă citiți psalmul o să vedeți că e un observator care privește spre credincios și spre Dumnezeu și ele sunt cele două personaje, Dumnezeul care stăpânește această autoritate și cel ce se supune acestei autorități, respectiv fiecare dintre noi. Pentru că evident zidurile sunt descrise într-o formă figurativă. Ele reprezintă modul în care noi ne știm supune acestei autorități. Trei informații avem, sau trei observații ne sunt făcute cu privire la Dumnezeu, sau observațiile, descrierile despre Dumnezeu, intră în trei mari capitole. Mai întâi sunt prezentate atributele lui Dumnezeu, sau apelativele. Cel prea înalt, cel atotputernic, Domnul, Dumnezeu. Sunt toate apelative sau cuvinte sau denumiri care vorbesc despre autoritate, care prezintă o autoritate unică, o autoritate care nu poate fi înlocuită, o autoritate pe care Dumnezeu în mod categoric în vecii vecilor o va păstra și o va deține. Cel preanalt ne arată poziția acestei autorități. Ni se vorbește despre cel preanalt ca despre cel care se află într-o poziție supremă, care este deasupra tuturor. Nimeni altcineva nu este la același nivel cu Dumnezeu. Și o să discutăm despre modul în care, și am mai vorbit în primul mesaj din psalmul al doilea, despre modul în care Satan însuși a vrut să se ridice să fie ca cel prea înalt. Dar e imposibil. Sigur, însuși faptul că a dorit așa ceva indică o formă de ignorare a faptului că cel preanalt este unul. Și subliniez asta pentru că trăim într-o vreme în care ne dorim ajutorul lui Dumnezeu, Dar parcă Dumnezeu nu mai are aceeași poziție ca odinioară. Pretutindeni, inclusiv în bisericile noastre, parcă Dumnezeu nu-i mai chiar așa de înalt, nu-i mai chiar așa de serios, nu-i mai chiar așa de sfânt. Și, după cum spun deseori, e una dintre preocupările mele, parcă tot se încearcă să fie diminuată, înălțimea și seriozitatea și sfințenia lui Dumnezeu. Iubiții mei, cel prea înalt trebuie să rămână cel prea înalt. Nu se poate altfel. Niciodată nu se va putea altfel. La poziția și înălțimea lui nu trebuie și nu poate să fie așezat nimeni. Când se vorbește despre cel atotputernic, este prezentată puterea autorității. Pentru că dacă nu ai abilitate, nu ai nici autoritate. Autoritatea înseamnă exercitarea unei puteri pe care o ai. Și puterea lui Dumnezeu este o putere deosebită, este o putere pe care cuvintele sunt foarte puține să o putem descrie. În textul vorbește despre Dumnezeul atotputernic, evident că ne arată faptul că nimeni nu se poate compara când vorbim despre putere. Și puterea aceasta a lui Dumnezeu este fără limite. Dumnezeu poate orice. Dar, ca să fim bineînțeleși, întotdeauna îmi place să subliniez asta, pentru că altfel intrăm pe o pantă carismatică foarte puternică, e de înțeles că autoritatea lui Dumnezeu reglementează puterea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu poate să facă orice, dar nu vrea să facă orice poate să facă. Voința lui, care este exprimarea autorității sale, îngrădește puterea pe care o are. Noi nu putem îngrădi această putere. Deseori aud pe oameni care zic că voi limitați puterea lui Dumnezeu. Nu s-a născut încă cine poate limita puterea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate limita puterea lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este singura facultate care limitează puterea lui Dumnezeu. Și de aceea sunt și prezentate în ordinea aceasta. Mai întâi Dumnezeu este cel prea înalt, cel care hotărăște, decretează, decide. Mai apoi Dumnezeu este cel atotputernic, care evident că ar putea face orice. Dar eu zic că una dintre cele mai mari bucurii ale noastre trebuie să fie tocmai faptul că, deși Dumnezeu poate face orice, nu vrea să facă tot ce ar putea face. Într-un fel, noi de-aia suntem vii. De-aia suntem aici. Pentru că ne spune Biblia că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și ce-ar merita orice păcătos? Ar putea Dumnezeu să-i mistuiască pe toți cei păcătoși. Dar nu o face, pentru că nu vrea. După cum ne spune Biblia, are o îndelungă răbdare. Când textul ne vorbește despre Domnul, folosește expresia Jehova și ne vorbește despre permanența autorității. Pentru că Jehova înseamnă eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu niciodată nu a fost și Dumnezeu niciodată nu va fi. Dumnezeu întotdeauna este. Întotdeauna este. Și Dumnezeu este tocmai pentru că El este Jehova, El este Domnul, El este autoritatea care în vecii vecilor se va exprima. S-a exprimat din veșnicia dinainte de a exista noi, se va exprima în veșnicia pe care și noi o așteptăm, pentru că Domnul este Domnul și de aceea este Domnul, pentru că autoritatea lui rămâne autoritate în vecii vecilor. Când se vorbește despre Dumnezeu, e folosit termenul Elohim, care ne prezintă proveniența autorității. Tot zicem că Dumnezeu deține autoritatea. Dar e legitim ca Dumnezeu să dețină autoritatea. De unde provine autoritatea Lui? Din faptul că, la început, Elohim a făcut cerurile și pământul. Psalmul 8 ne vorbește despre modul în care Dumnezeu a creat totul și pune întrebarea: ce este fiul omului ca să te uiți la el și să-l bagi în seamă? Dumnezeu l-a făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și i-a dat stăpânire peste toate lucrurile mâinilor lui. Prin urmare, când textul ne prezintă formula Domnul, ne vorbește despre permanența acestei autorități, când ne prezintă apelativul Dumnezeu, ne vorbește despre proveniența acestei autorități. De unde provine autoritatea lui Dumnezeu? Evident, din actul creației. Și nu merită cine are puterea de a crea viață să o și stăpânească? Așadar, acestea sunt atributele pe care le prezintă autorul și mereu va vorbi despre Domnul, locul meu de adăpost, cel prea înalt e turnul tău de scăpare. Toate aceste apelative sau descrieri sau denumiri, cum doriți să le judecați, reprezintă o realitate pe care noi ar trebui să o avem înaintea noastră și de care ar trebui să ne bucurăm din toată inima noastră. Pentru că dacă n-ar fi așa, ar fi un dezastru existența fiecăruia dintre noi. Ar fi un dezastru. Mai mult, textul ne vorbește despre acțiunile celui suprem, celui ce stăpânește cu autoritate, celui ce stăpânește autoritatea. Și textul e plin de acțiuni, vă uitați la toate verbele. El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă, de pustirile, el te va acoperi cu penele lui, evident e poezie, e figurativ, Dumnezeu n-are pene, nu? E evident. Te vei ascunde sub aripile lui, e o formulă luată pe care oricine o poate înțelege dacă a văzut vreodată în viața lui o cloșcă cu pui, nu-i așa? În care sub aripi își găsesc puii, protecția, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Sunt lucruri deosebit de importante pe care textul le punctează. El salvează, spune textul, că te scapă, vorbește textul de scutirea pe care Dumnezeu ne oferă, te acoperă, te vei ascunde, scut și pavăză este credincioșia lui. Din pricina asta nu trebuie să ne fie teamă de orice s-ar întâmpla. Sesizați însă că mai este o acțiune pe care Dumnezeu o face și pe care deseori unii dintre noi nu o sesizăm. Uitați-vă în versetul 11, pentru că cel care salvează și cel care scutește este și cel care solicită. Spune versetul 11 că el va porunci. Am spus-o mereu și o spun mereu, fără să obosesc, Dumnezeu niciodată nu exprimă păreri, Dumnezeu niciodată nu exprimă idei, Dumnezeu poruncește. Și întotdeauna când Dumnezeu vorbește, iată cum am învățat și în aceste duminici, trebuie să rămână această lecție pe care Eli a vrut să o așeze în mintea lui Samuel. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Sunt însă prezentate și afirmațiile pe care le face cel prea înalt, pentru că timpul se scurge. Iată afirmațiile, versetul 14 începe: fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Foarte interesant ce așează în gura lui Dumnezeu, ca să zic așa, sau în mesajul pe care Dumnezeu îl are, autorul acestui psalm. Și e exact ceea ce, tot ce spunem despre autoritate, trebuie neapărat să ne ajute să ținem în balanță, în echilibru. Observați, Dumnezeu prezintă ceva despre cel pe care îl are, cel cu care este într-o relație personală, și după ce îl prezintă, Dumnezeu promite. E prezentarea și promisiunea. Și toate promisiunile sunt bazate pe prezentare. Prima prezentare, fiindcă mă iubește, de aceea îl voi izbăvi. Promisiunea îl voi izbăvi se leagă de prezentarea mă iubește. Și aici lucrurile sunt, nu știu cum să zic, șocant de serioase, pentru că mă întreb dacă Dumnezeu știe despre mine același lucru, dacă ar fi ca Dumnezeu să mă prezinte pe mine astăzi. Cum ar prezenta? Cu asta începe Dumnezeu. Cu asta începe. Fiindcă mă iubește. Și Dumnezeu n-a mințit, nu minte, nu exagerează, nu răstălmăcește, nu schimbă sensul cuvintelor. Promisiunea îl voi izbăvi se așează pe prezentarea unui fapt pe care Dumnezeu îl cunoaște despre cel pe care îl izbăvește. Și anume, Domnul știe că persoana aceasta e o persoană care îl iubește. Și o să vorbim la vremea potrivită despre frumusețea unei autorități care ține de afecțiune și care este mereu îmbogățită și îndulcită printr-o afecțiune ieșită din comun. Unde nu există afecțiune, nu există nici autoritate. Autoritatea și afecțiunea merg la pachet. Și aici, Dumnezeu știe că acest personaj, să zic așa, din cuvântul acesta, îl iubește. Dar, așa cum știm fiecare dintre noi, această iubire nu se datorează faptului că noi am ajuns nu știu la ce nivel, ci așa cum ne spune Noul Testament, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Iată însă, că e deja târziu, era important să rămână, iată al doilea adevăr pe care Dumnezeu îl prezintă. De data asta începe cu promisiunea. Îl voi ocroti căci cunoaște numele meu. Și aici urmează un lanț de promisiuni. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi, îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă, îi voi arăta mântuirea mea. Foarte multe promisiuni deosebite, dar nu o să mă mai opresc la ele. Există însă această frumoasă legătură pe care Dumnezeu o face între adevărul pe care îl poate prezenta despre noi și promisiunea fermă pe care ne-o face în urma adevărului pe care îl descoperă în noi. Tot mă gândesc ce ar zice Dumnezeu despre mine în această seară din punctul acesta de vedere. Că nu pot să fac absolut nimic să îndulcesc modul în care Dumnezeu știe exact ce se întâmplă în viața mea. Iată așadar atributele, acțiunile și afirmațiile lui Dumnezeu. Apoi textul trece la a doua persoană responsabilă, cel supus, cel care se supune acestei autorități. Dacă Domnul este posesorul autorității, acesta este primitorul acestei autorități. Cel ce respectă, Dumnezeu își revelează autoritatea, noi o respectăm. Și când textul ne vorbește despre responsabilitățile noastre, dacă vreți, prezintă atitudinea pe care ar trebui să o avem și apoi afirmațiile. Pentru că și noi facem afirmații. Care este atitudinea celui care e supus autorității lui Dumnezeu? Cel care se așează în această, se cuibărește în această fortăreață a autorității. Mai întâi, zice că cel supus este cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Vă amintesc că psalmul acesta a fost un psalm favorit pentru Satan. Când Satan l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, din acest psalm a citat. Numai că, deși psalmul zice cel ce stă, Satan nu i-a zis Domnului să stea, ci ce i-a zis să facă? E vreo diferență? Uite de ce trebuie să fim foarte atenți, că Satan cu Biblia păcălește atâta lume de nu vă vine să credeți. În timp ce textul zice cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, Satan zice, păi nu zice acolo că poruncește îngerilor să te păzească, ia aruncă-te. E o diferență imensă. Și din pricina aceasta, cuvântul trebuie luat cu foarte multă atenție și niciun cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a lăsat nu trebuie dat la o parte. Pentru că orice răstălmăcire a cuvântului ne așează într-un pericol extraordinar. Cel ce stă, partea a doua, versetul întâi, se odihnește. Sesizați diferența dintre cei care se sfătuiesc, se stresează, se întâlnesc, vor să scape de autoritatea lui Dumnezeu. Când e vorba de acesta, el ce face? Pentru el autoritatea lui Dumnezeu înseamnă de fapt ce? Odihnă. Odihnă. Găsesc eu, poate că n-am dreptate, dar găsesc că deseori avem impresia că cei care sunt stăpâni și șefi și au autoritate au un avantaj. Deși cred că cel mai bine e să fii supus. Cel care, uite cum ni se vorbește când vorbește Pavel lui Timotei despre stăpânii de sclavi, despre, nu? Și le zice sclavi să-i slujească, să lucreze cu atenție, să fie credincioși. E mult mai bine să nu ai nicio grijă, te duci la lucru, altul se îngrijește să ai cu tare, să ai cu tare, să ai cu tare, poți te odihnești. N-ai responsabilitatea de a răspunde pentru alte suflete, pentru alți oameni. Se odihnește. Faptul că Dumnezeu a luat responsabilitatea întregului univers și a destinului și a veșniciei fiecăruia dintre noi, ar trebui să însemne pentru fiecare dintre noi ce? Odihnă, se odihnește. Textul zice, se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Ideea de credință, sau cum prezentam duminică seara, de a nădăjdui, de a aștepta, de a te așeza cu toată încrederea în mâna lui Dumnezeu, ca cel care conduce, ca cel care își exercită autoritatea cu extraordinară înțelepciune. Niciun semn de întrebare, niciun semn de întrebare cu privire la autoritatea lui Dumnezeu. Nici o formă de îndoială. Totul este încredere. Și una dintre expresiile des repetate, favorite ale psalmistului este ferice de toți cât se încred în Domnul. Evident, textul vorbește despre a avea curaj, a nu te teme, a nu te îngrijora, versetele de la versetul 5. Nu trebuie să te temi. Nu trebuie să te temi. Și dacă te temi, îți faci singur un necaz. Este sau nu este Dumnezeu cel atotputernic? Este sau nu este Dumnezeu cel preanalt? Este sau nu este El Elohim, sursa și susținătorul vieții? Este sau nu este El Jehova, cel ce rămâne în vecii vecilor în sine însuși? N-are nevoie de nimeni, e autosuficient. Păi dacă este, atunci nu trebuie să te temi. Poate veni groază, săgeată, ciumă, molimă, pot să cad 1000 într-o parte, 10.000 în alta. Poate să te atace cel rău, vei vedea răsplătirea celor răi. Nu trebuie să te temi. Credinciosul nu are motive să se teamă. Nu are motive să se teamă. Revin, evident, versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul. Iată, îl iubim pe Dumnezeu, da sau nu? Înainte de a răspunde, trebuie să ni se reamintească, pentru că sunt convins că știm, dar ne jucăm cu astea. Dumnezeu nu poate fi iubit cu o dragoste așa cum iubești meciul, filmul, mașina, nevasta, copilul. Să fie clar, tânărului bogat, de fapt nu lui, că el plecase, pe când o zis Domnul Iisus chestia asta, el a plecat, a fost tare supărat. Nu? Domnul îi răspunde lui Petru, care zice, noi am lăsat tot și te-am urmat. Vă aduceți aminte ce îi răspunde Domnului Petru? Nu este nimeni care să fi lăsat casă, copii, nevastă și evident nu suntem învățați să ne despărțim, să ieșim din casă, să plecăm pusnici în lume. Nu asta este învățătura textului. Nu putem răspunde cu ușurință la întrebarea dacă îl iubim pe Dumnezeu, dacă nu înțelegem, cum l-a întrebat Domnul Iisus pe Petru. Mă iubești tu? Ce cuvinte urmează? Mai mult decât. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât? Pentru că altfel nu este. Sunt îngrozit de mulțimea celor ce pretind că îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc o mașină sau meciul de 10 ori mai mult. Nici nu mai vorbesc de cum își iubesc copiii, nepoții. E incredibil. Ei, cel supus îl iubește pe Dumnezeu. Cunoaște, zice textul, cunoaște numele meu. Asta e o atitudine pe care și noi trebuie să o avem, o atitudine de interes, să cunoaștem numele Lui. Vreau să închei arătând și afirmațiile care sunt făcute în text. Cel supus acestei autorități mai întâi afirmă relația pe care o are cu Dumnezeu. Locul meu de scăpare, Dumnezeul meu în care mă încred, locul meu de adăpost. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și el vorbește despre Domnul, da, și Domnul vorbește despre el, dar și el vorbește despre Domnul. Și când vorbește despre Domnul, el își prezintă relația pe care o are cu Dumnezeu. El prezintă ce reprezintă Dumnezeu pentru el. Dumnezeu pentru el este cel prea înalt. Mai înalt decât orice, mai înalt decât oricine. Pentru el Dumnezeu este cel atot puternic. Sesizați că nu în ultimul rând, între afirmațiile lui, e ceva, e mai mult un fel de preocupare, zice versetul 15, când mă va... Ce e asta? E rugăciune. E o afirmație a dependenței de Dumnezeu, e o afirmare a dependenței de acest nume care este mai presus de orice nume. Și e foarte interesant modul în care Domnul atenționează asupra acestui lucru, când va răspunde. Când mă va chema. Rugăciunea este afirmarea prin care credinciosul își arată dependența de Dumnezeu. El stă în rugăciune pentru că Dumnezeu este cel preanalt, cel atotputernic. El șade înaintea lui, cheamă numele lui Dumnezeu pentru că e un nume pe care îl cunoaște. Iată așadar modul în care această fortăreață nu funcționează în spirit de gașcă. Cât mai mulți băgăm la grămadă între ziduri. Fortăreața autorității funcționează într-un mod individual și personal în dreptul fiecăruia dintre noi. Dacă Dumnezeu este cu adevărat cel preanalt în viața noastră. Dacă este așezat pe locul care numai lui se cuvine, cel preanalt, cel atotputernic, cel pe care îl iubim, cel pe care îl admirăm, cel căruia ne închinăm, cel înaintea căruia ne aruncăm cu fața la pământ, să-i aducem rugăciunile noastre, cel pe care îl iubim. Îmi doresc ca viața fiecăruia dintre noi să trăiască în mijlocul acestei fortărețe. Să facem din Dumnezeu cetățuia noastră, autoritatea în care să ne adăpostim și sub care să ne bucurăm toată viața noastră. Amin.